pequeña por dentro.
House of Beats, 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 Beats. House of Beats. Astelena urriko lehenengo eguna, arratsaldeko 8ak, eta zuzenean entzuten zare House of Beats, betiko moduan txapa irratiko sintonian 87.fm eta interneten baldin bazabiz irubebikoitz.txapairratia.org. Eta beti oidon moduan aurrerapen batzukin hasiko programa hau, lan hau gaur kaleratuko zan ja, eta bueno, oso artista gutxi kontrolatzen dabe euren soinu propioa, abek bezain perfektuki, eta bitxartian edo eraberian erabatez ezaguna da publiko handientzat. Peasants Soak Instead izeneko album honek musika klasiko moderno, jazz eta world musicaren influentzia garbiak dauzka. Estilo baten sartzia nahi baldin bada ambient albuma esango san, baina abez da gustora sentitzen definizio horrekin bakarrik. Strukturari beharrian atmosferari deritzolako batipat. San bezala Peasants Soak Instead izeneko albumetik Siam Ave. Beatizan ikusiko bargisa hiru urten ziar Topanga Canyon Kalifornian galdutako leku eta leku batetik eta Balearetako Mallorca irlako 17. mendeko finka baten artian idatzi da album hau. Julian Smith eta Henrik Jacobson Balearetako leyenda Nestor Casas trompeta lagundurik poliki bide naturaletik joan die berau bukatu arte. Titulu albuman titulua zindot irakurri, ez dakit zela irakurri hori, abestitza da Son Castelo eta Eraudie Bato Bato. Eta bueno, egun bat berandua urriak 10an Minimal Afrika Italiar House bikotiak Beams labelian kaleratuko dau Swamp izeneko EPia. Nahiko anitza, bai kluberako edo eta after partirako doinuak batu dituzte bertan. Eta bertatik aukeratu dau Tropifan Kamamet Minimal Afrika. Eta bueno, Poverty is Violence ikiluan azkenengo lanan gaur bai kaleratu da edo kaleratuko da. XXX artista misteriotsuak sinatutako sei abestiz osatzen da Westzan Doelen izeneko lana. Eta labelak argirak ezten dago originaltasun eta mediokritatiaren aurka ba ez daukala inungo beldurrik soinuari limiteak ipintzerak orduan. Beste batzuk izaten daren moduan. Bertatik aukeratu dugu Don't Go After Her XXX. We'll be right back. Bueno, eta urrengo lana urriak bosterako dago programauta, beran kaleratze data. Eta bueno, ondik Machine Bia izeneko lana bero-bero daukenen arren, TML artistak prest dauka bere urrengo lana, ostiralian kaleratzekua, ID eta Nexit izena izango dau, eta Hot Flush Recording zentzat sinatzen dien hirugarren lana izango dau. Machine Bia zen esploatutako soinu eta baliatzen da, laua besti desiar, elektrua, sinte distorsionatuak, eta UK-ko hardcore eta jungelaren influentzia garbia dauzka. Bertatik entzungo Clear Data, TML. Recordingsen azkenengo lana Body Jacken Nataraja EPia izan zen uda hontan. Labelaren 10. izan zen aura. Eta, bueno, urrengo etapa berrizai aziria emateko, ba, etxeko lagun bat gonbidatu dabe. Rikitz edo 17 Steps bezalako labeletan kaleratu ondoren, Loxeari ingo diote ongi etorri xa, eta lan ontatik aukeratu dugu Pressure abestixa Loxea. Eta urriak meretixan, eurek giratzen daben Wolf labelian kaleratuko dabe, leterete, artistiak euren urrengo lana, Mander House volumen bat izeneko lana, aurreko Brown Lounge serian hildo beretik, baina orain guan tempua iguaz, berro gaita babos minututan ziar house musika kartzen dozkue, kasete edo digital formatuan eskuratu izango da, eta bertatik entzuten gabiz, Chains leterete. Eta gaurko azkenengo aurrerapena edo promoa urriako 22an kaleratuko da. Ordu txikixetarako konposatutako abestixak, rave seinaliak, ahots errepikakorrak eta bombua. Esaten dabil teknikoa ez ez, ez da izan. Bueno, abestixa Johannes Albertena da. Ez, esaten dago ezetz. Bale, ba... Bale, esaten dago hau dara Bola del Desierto. Pasa Juan San Astian kaleratutako lan berri bat kingo jasointxu inguan. San bezala Bola del Desierto proiektuaren esteineko lana izen bera dara mandizka hau. Izen honen atzian dagoen artista da Susana Hernández aka Ilia. Juan San urtean gure bigarren urte urrena ospatzera ezin izan zan etorri eta ontzen baperan lan askoren tartetik denporia etara dau disko bat aurkezteko Bola del Desierto. Thank you. nos dokumenta hau Ilian edo bueno, Susanan beste proiektuak Pram artistakin batera People You May Know taldia osatzen dau. Hemen entzun dugun Bola del Desierto bestetik, Ilia bezala ematen dituan DJ saioak, daukan irratzaioa, bebai, dabla be artisan, eta aipatzekoa ba, El Niño del Txeren zuzenekuetan, eran musikari bezala be, jotak edabilela handik eta mendik. Eta, bueno, urrengo lana, azken urtietan ibilbide oparua izan daben artista batena da, Kitin, Miss Kitin bezala esaunagoa, bere gizin izan zitsuan New Wave eta Teknuan asketatik ateratako soinuak eta mundu guztira zabaldu ziren The Hackerrekin batera. Orain lan berrizakin dator eta gainera izen, beran izen originala berreskuratzen dau, Miss kenduta, promotore asko ke onespen barik erabili hoi zutelako bati bat. Bere zigilua propioan kaleratu dau, Cosmos albuma, baina guk lehenengo singlea entzungo, Cosmic Address Kitin. Aurreko ostilean iritsi izan bebai HVOB artista lan berrixa azken urte eta erdixan albuma kaleratu zabanetik Amerika, Australia, Afrika, Asia eta Europa ziarra ditu da. Burning Man, Fuji Rock, Sonar, Fusion eta barbezalako jaialdi garrantzitsuetan parte hartuz. A ber, ez da gize, bai, ni konfundidu nahi zoinguan, eta barkatu, iraiako geta batian kaleratu zen Parko Palazen lan berrixa, Akoia Circles, disketxian bitxartez. Suitzar Serbiar talentu berrixak ezaguna zeskigun klub soinuak hartu ditu, eta erreanimatu inditu erritmo eta soinu diseinuari buruz daukan ikuspuntu propisua emanez, bera da Parko Palaz, eta bestizan Slow Motion. We'll be right back. Eta hoin bai, aurreko Australian iritsi izan HVOB artistan lan berrixa, azken urte eta erdixan, albuma kaleratu zabenetik, mundu guztian ziar ebili da. Lehen esan du moduan Burning Man, Fuji Rock, Sonar, Fusion eta barbezalako jaialdi garrantzitsuetan parte hartuz. Anna Mueller eta Paul Wallnerrek osatzen daben proiektuak, laugarren albuma kaleratuko da aurten. Eta hau izango da bertatik aterako lehenengo singela Think HVOB.
House of Beats, atzera begira.
Eta, bueno, denporan salto ingo, 1985-era, Jesús Saiz Alcántara, edo bestera batera esan da Suso Saiz, Kadizko kompositore gitar jole, koizlean proiektuetako bat izan zen Orkesta de las Nubes, 1980 eta 1989 artean egon zen aktibo proiektua eta hiru album kaleratzera iritsi ziren. Guk bere diskografiako bigarren albumetik, El Orden de Lazar lanetik, izen berdina daukan abestixa aukeratu dugu. Esan, Suso joan zen urtean mugako Gasteizko jaialdi izan zala, itzaldi, hola, taller bat eskaintzen. Suso Saiz, Orkesta de las Nubes. Urte batzuk aurrera ingo, sortzi hain zuzen, eta 1983an kokatukoa bertan Mark Blissenden eta Mark Harrison ziren Firenze, Nothing Humming guruko Do It Yourself Free Party kolektiboko kidiak, bestein bat DJ, soinu ingenieri eta jendien artean. Strictly for Groovers izeneko labe-labe sortu zeben, 1981 eta 1985 artean, bertan 30 EP eta bi album kaleratu zituzten eta baita Warp label potentian bidez be kaleratu zeben lan bat. Esaterako guk aukeratu dugun Strictly for Groovers izen bera darama lan rekopilatorixua. Bertatik Orange is Orange eta Eurodie Firenze. Yeah. Azkenengo abestisa geratzen jau bakarrik, beste behatzi urte ingo batzera, eta Charlie Irvinen New Wave proiektua Talking Drums izenekua aurkeztuko, 80. markadan egon zan aktibo, eta bi epe eta album bat kaleratu 1982 eta 86 urte artian. Courage izeneko lanetik, Courage izeneko abestisa aukeratu dugu, eure die Talking Drums, eta eurekin despediduko ga datorren aster arte, 122. programia izango da datorren asterkua, eta beste ibarik, ondo izan.
choose to be free.